Nei, háttvirtur þriðji þingmaður Norðvesturkjördæmis Ásmundur Einar Daðason.
Virðulegi forseti, ég geng enn út frá því að háttvirtur þingmaður sé mótfallinn Evrópusambandsaðild en vil ég engu að síður klára samningana. Það er bara rangt hjá háttvirtur þingmaður að halda því fram að þetta snúist einungis áætlanir vegna þess að opnunarskilyrðin að samningaköflunum þau snúast áætlanir. Lokunarskilyrði snúast að vera búin að uppfylla áætlanirnar. Þetta kom fram meðal annars í aðildarviðræðu við Króatíu og tökum eitt dæmi. Það var gerð í aðildarviðræðu við Ísland var sett opnunarskilyrði í landbúnaðarmálum byggð á þróun og dreifbýli sem að fól í sér að gera slík áætlun. Alveg svo var í Króatíu. Það var gert í Króatíu var hins vegar lokunarskilyrði sem fól það í sér að regluverki væri formlega farið að virka og tekið gildi og væri farið að virka áður en að samningakaflanum væri lokað. Og það er þess vegna sem að kemur fram í þessari skýrslu, vil ég meina, að það sé gert ráð fyrir því að aðildarríki, umsóknarríki, sækist eftir aðild að Evrópusambandinu. Er háttvirtur þingmaður að fara með rangt mál, sá sem hér stendur? Þetta er rangt sem stendur í skýrslun og lýsir þessu? Eða er það svo að er háttvirtur þingmaður enn þeirra skoðan að það sé hægt að sækja um aðild, aðlagast regluverkið og kjósa svo hvort við viljum ganga inn í Evrópusambandinu eins og lýstir í þessari skýrslu og hefur komið fram í reynslu annarra ríkja?